Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes pravidelně vždycky ke konci měsíce na aktuální témata města Mladé Boleslavi. Dnes tentokrát s Robinem Povšíkem, náměstkem primátora. Já vás zdravím, dobrý den.
Hezký den.
Aktuální témata, máme za sebou sváteční dny. My jsme už o tom točili takovou krátkou reportáž, nicméně se vraťme k vozovkách hrdinovi panu Petru Hrdičkovi, který jednak dostane zřejmě ocenění jakožto od města Mladá Boleslav, ale také je držitelem ocenění tím nejvyšším, tedy od prezidenta České republiky. Co se vůbec odehrálo k tomu, aby se pan Hrdlička dostal až vlastně do těch nejvyšších sfér těch oceněných? Jaký byl jeho přínos, ten životní?
Tak já myslím, že se teď ptáte technicky. Opravdu nevím, kdo ho navrhl panu prezidentovi, jestli to bylo z jeho hlavy nebo z hlavy někoho jiného. Já jsem za to strašně moc rád, že Petr Hrdlička dostal toto.
On má 85. My jsme tady točili, je takový jeho narozeninový medailon.
Že je držitelem tohoto ocenění. Vlastně před několika málo lety ho obdržel i můj otec, takže to, já jsem na to velmi, velmi pyšný a teď jsem rád, že další mladoboleslavan Petr Hrdlička získá od prezidenta metal. Co se týká toho návrhu na čestné občanství, ano, kdy Petr Hrdlička by snad s největší pravděpodobností, tak si můžeme říct, proč snad, měl být čestným občanem města Mladé Boleslavy, tak my jako město Mladá Boleslav můžeme udělovat různé diplomy, plakety, udělujeme cenu města vždy jednou ročně k výročí vzniku Československé republiky. Letos to dostal pan Josef Zahrádka, fyzik, astrolog. Myslím si, že to byla dobrá volba, pro kterou jsem i já osobně na radě města hlasoval. No a takové nejvyšší možné ocenění, které město může dát, tak je udělení čestného občanství. A já už před volbami, loňskými komunálními volbami, jsem o tom hovořil a říkal jsem, že pokud budu mít možnost do těch věcí promlouvat, tak budu navrhovat, aby Petr Hrdlička byl čestným občanem města Mladá Boleslav. A proč? No, já si prostě myslím, že žijeme v takové poměrně dobré době. Máme tady v Boleslavi super prosperující automobilku. Na tuto super prosperující automobilku navazují desítky různých podnikatelských subjektů, velmi často těch, které pracují s velmi přidanou hodnotou. Jsou to vývojové konstrukční činnosti, je tam špičkoví kvalifikovaní lidé. No a já jsem prostě přesvědčen, a není to jenom moje přesvědčení, je to přesvědčení spousty dalších lidí, kteří se trošičku orientují v té automobilové historii, že nebýt Petra Hrdličky, a já tady vždycky zdůrazňuji, a jeho týmu, protože sám člověk v této oblasti nezmůže nic.
On prostě navíc nebyl pouze Škodovákem, ale byl také ve výzkumném ústavu a prošel mnoho institucí.
A pak vlastně jsem přišel zpátky dělat takzvaně toho favorita. Ale měl na to svůj tým a s tím svým týmem postavili vozidlo, kterého si všimli tehdy na západě, protože nás obdivovali. My jsme měli velmi omezené technologie, velmi omezené možnosti. Já myslím, že jsou dneska legendární ty různé příběhy o tom, jak různí subdodavatelé, tehdy státní podniky, říkali Škodovce, co pro ně všecko neumí vyrobit, místo aby se jim, tak jak to bývá v tom kapitalismu obvykle, v tom běžném světě, že se podniky předhání, aby mohli někomu dodávat, aby měli zakázku, tak tady říkali tomu konečnému odběrateli Škodovce, co všechno pro ně udělat naopak neumějí, a oni prostě dokázali sestavit v těch velmi pionýrských a složitých podmínkách auto, které nám zadělalo na tu současnou prosperitu. To prostě je zdokumentováno a asi nebýt favoritu, tak není o mladoboleslavskou Škodovku takový zájem v té porovnoční době, jaký byl. A já si myslím, že když někdo něco takového dokázal, tak by za to měl být oceněn. Takže já jsem dal tento návrh, dal jsem ho ještě výrazně předtím, než se prosáklo, že Petr Hrdlička získá vysoké státní vyznamenání od pana prezidenta. Bohužel se to administrativně procesovalo trošku delší dobu a v nejbližších dnech to půjde na zasedání rady města a zastupitelstva. A já znova říkám, já věřím, že toto hlasování bude jednomyslné, že všichni zastupitelé tento návrh podpoří a že v konečném důsledku to ocenění, které sice obdrží Petr Hrdlička, tak nebude jenom pro něj, ale bude i pro celý jeho tým spolupracovníků.
Ono vlastně to i napříč generacemi, protože v roce 1928 jeho otec vedl tehdejší Škodovy závody po transfúzi, nebo po tom transferu, který přišel v roce 1925 a vlastně následuje i Martin Hrdlička, který je jeho syn a ten zase pokračuje dál ve vývoji agregátu. Kdo už je držitelem vlastně čestného občanství? Když to vezmeme historicky, samozřejmě těch ocení několik, ale koho bychom mohli v té době teď připomenout? Ono máme 30 let prakticky od sametové revoluce.
A těch oceněných není mnoho, ale samozřejmě mě osobně je absolutně nejbližší pan Jiří Dienstbier, pro kterého jsem měl čest kdysi pracovat a myslím si, že jsem se od něj jak po pracovní, tak po životní stránce strašně, strašně moc naučil, ale těch oceněných jsou tam ještě další, například pan Šámal a někteří další lidé.
Ale pan Dienstbier uměl hezky stříhat dráty, to si pamatujeme mnozí z nás. Tak to byly významná ocenění, ještě jedno ohlednutí z minulého týdne, kdy vlastně do Mladé Boleslavy přijela paní ministrně Maláčová. Ten program byl asi jako všechny ministři, když přijdou, tak se jdu samozřejmě podívat do továrny. Ale nicméně ministrně práce sociálních věcí, tak jako co ona v tomto směru, v tom...
Tak samozřejmě ministerstvo práce a sociálních věcí má velký vliv i na podnikatelské subjekty v této zemi. Tak víte, že nedávno se zrušila takzvaná karenční doba, to je to proplácení prvních 3 dnů nemoci. Jsou tu určité podpory při zaměstnávání a pravidla při zaměstnávání osob zdravotně handicapovaných. Je tu celá řada dalších témat, o kterých se samozřejmě dá hovořit. Ze strany Škody Auto bylo paní ministryni i byl představen nadační fond Škoda Auto, který vlastně pomáhá rozvíjet zdejší region. A já si tady musím, nebo neodpustím si takové to rýpnutí. Určitě posluchači vědí, jak pan premiér opakovaně oznamoval s velkým nadšením, jak vytvoří fond, do kterého banky, zahraniční banky působící v Čechách budou vkládat miliardy korun ve prospěch rozvoje naší ekonomiky, naší země. A já tu věc velmi intenzivně pozoruju, protože jsem stál právě za město u toho zakládání nadačního fondu Škoda Auto a říkal jsem si super, banky budou dělat něco podobného, budou prostě dávat finanční prostředky, jak tehdy bylo slibováno, třeba do výstavby škol, do výstavby školek, sociální infrastruktury a tak dále. Ono se ukázalo, že to je vlastně takový celý jeden veliký podvod, že ten bankovní fond má být fondem, ze kterého se bude půjčovat a dokonce to bude úročeno. Takže já jsem při té návštěvě paní ministryně v tomto ohledu neopomněl zdůraznit, že v Mladé Boleslavi je ten příběh jiný, že automobilka ty prostředky tam vložila ne s tím, že se jí vrátí na nějakých úrocích zpátky, ale že skutečně tady podporuje reálné konkrétní projekty. No a jednou z věcí, se kterou jsem paní ministryni seznámil, tak je samozřejmě i záměr města Mladá Boleslav rozšířit ten stávající domov seniorů v Havlíčkově ulici, ta bývalá kasárna, která tam jsou přibližně o 18 lůžek v takzvaném zvláštním režimu, to je pro lidi, kteří třeba trpí Alzheimerovou chorobou a některými dalšími civilizačními problémy, které se nám objevují stále častěji. A paní ministryně nás seznámila s tím, že se jí podařilo vyjednat rekordní částku přibližně 800 milionů korun ve prospěch rozšiřování, rekonstrukcí a zlepšování prostředí v domovech seniorů a Mladá Boleslav tuhle chvíli má velkou šanci sáhnout si na ty potenciální dotační peníze, takže my teďko na městě finišujeme celý projekt, budeme žádat o dotaci a když to všecko dobře dopadne, jakože já věřím, že to dobře dopadne, tak bychom mohli v průběhu léta příštího roku, což je za chvíli, začít stavět a rozšířit ten stávající dům seniorů.
Tady vlastně bude fungovat ve zvláštním režimu. Tvrdí Robin Povšík, náměstek mladoboleslavského primátora. Dnes na aktuální témata, co se děje v Mladé Boleslavi, ale vlastně i okolí, i v té nejvyšší politické sféře, Robin Povšík, náměstek mladoboleslavského primátora, mým dnešním hostem. Já bych se vrátil k... pane Povšíku, k volbám, tím, kdy vlastně se vytvořila nová široká koalice Mladé Boleslavy. Bylo to trošku nezvyklé. Nicméně, proč jako sociální demokraté jste do tohoto systému, té široké koalice, vstoupili?
Tak já si říkám, že politika se dělá proto, ne aby člověk seděl v nějakém křesle, aby realizoval nějaké cíle, aby je mohl nějakým způsobem naplňovat. A já jsem už 2 roky před těmi komunálními volbami zastával pozici předsedy výboru pro spolupráci města a automobilky. Ten výbor se velmi osvědčil, nám se podstatně zlepšil dialog a hlavně jsme začali získávat i nové finanční prostředky od automobilky ve prospěch sportovních, kulturních, sociálních programů. Školy každý rok dostávají přibližně, dělí mezi sebe 3,5 milionu korun na tu modernizaci vybavení, tu na vzdělávání učitelů, takže prostě ty prostředky jsou v tom městě skutečně vidět. A to celé bylo, nebo to celé je výsledkem práce tohoto výboru. Takže byly volby, my jsme už před volbami udělali určitou zkušenost být sociální demokracie, jako lídr sociální demokracie jsme byli v opozici, ale díky tomu, že jsem se stal tím předsedou výboru pro spolupráci se Škodou Auto, tak jsem samozřejmě musel intenzivně komunikovat s panem primátorem a s dalšími členy vedení města. Když volby skončily, zavřely se volební místnosti, bylo dopočítáno, tak se ukázalo, kdo byl vítěz, kdo byl poražený a my jako sociální demokraté jsme získali nepříliš dobrý výsledek, ale v kontextu republiky a mnoha jiných měst
se to odráželo de facto.
Jsme na tom byli dobře, protože například na Kladně, v Příbrami, v Poděbradech a Kutné Hoře, mnoha dalších městech nedokázali moji kolegové přejít těch magických potřebných 5%. My jsme získali těch procent 7,8, získali jsme 3 mandáty v zastupitelstvu a pan primátor mi zavolal a nabídl mi jakožto představiteli sociální demokracie účast v budoucí koalici. Sešli jsme se a já jsem panu primátorovi jasně řekl, že za tu nabídku děkuju, že si ji velmi vážím, ale že mě nejde o to získat pozici náměstka primátora, že s tím to souviselo, ale že mi jde o to, jestli se programově dohodneme. A já jsem říkal, my jsme tady dělali před volbami kampaň, která byla postavena na několika zásadních tématech. Jedním z těch absolutně nejzásadnějších a nejklíčovějších témat byla bezpečnost. My máme nějakou představu, co bychom chtěli dělat.
Ale bezpečnost šla napříč všemi stranami, takže
ale já si troufnu říct, že my jsme měli ten náš program nejpropracovanější v této věci. Navíc ještě před volbami jsme dokázali díky mé určité pozici, kterou mám v rámci sociální demokracie, tím, že jsem spolupracovník ministra vnitra, zajistit například zahraniční hlídky policistů tady v Mladé Boleslavi, což velmi kvitovala městská policie, zejména ty polské spolupracovníky, polské policisty velmi přivítali a musím říct, že jsem slyšel spoustu historek o tom, jak polští agenturní zaměstnanci byli velmi překvapení, když najednou viděli uniformované policisty ze své země tady v Mladé Boleslavi a začali se chovat úplně jinak. A prostě pro mě to téma bezpečnosti není nějaké prázdné téma, že tady budu říkat bezpečnost, ale jsou zatím zcela konkrétní kroky. Jedním z těch zcela konkrétních a přitom velmi drahých kroků je právě to, že budeme jako město Mladá Boleslav více využívat i služeb bezpečnostních agentur, protože nejsme schopni normálně naplnit stavy městských policistů. A to byla jedna z našich podmínek, když jsem řekl ano, pokud chcete a máte o nás zájem, abychom v té koalici byli. A samozřejmě koaliční vládnutí je o kompromisech, to znamená, že ne vždycky jste třeba úplně ztotožněni s tím, co prosazuje váš partner, ale protože jste v nějakém partnerství, tak držíte při sobě a hlasujete i pro některé věci, které vám třeba nepřijdou v ten daný moment úplně nejdůležitější, takže jsme si dali několik podmínek, které se týkaly právě té bezpečnosti. Dohodli jsme se na tom, že chceme podporovat výstavbu městských bytů, toho se ještě můžeme zastavit. Chceme více podporovat rozvoj školství, to jsou projekty, které už dneska běží, to znamená, že se snižuje počet dětí na třídu v mateřských školkách, chceme postupně snižovat počet dětí na třídu v základních školkách, to sebou nese poměrně velké investice, jak do budov, tak samozřejmě ale i do náklady na provoz. Těch témat je samozřejmě víc, ale jak říkám, pro mě byla absolutně nejklíčovější bezpečnost. to, že budeme dělat konkrétní kroky, bude nás to stát taky jako město dost peněz v oblasti bezpečnosti, to, že začneme stavět a budovat městské byty a že budeme mnohem více investovat do školství. To byly tři základní věci. My jsme se s panem primátorem během 15 minut na těch věcech shodli a pak jsem svým kolegům řekl, že doporučuji vstoupit do té koalice, že taková koalice bude dávat smysl.
Já se u té bezpečnosti ještě zastavím, protože jsem tady měl před dvěma měsíci právě nového specialistu na bezpečí, pana Krále, který tady už služebně u policie skončil, nicméně jeho zkušenosti jsou velice drahocené. Tak jsme to tady probírali a že de facto v této aglomeraci je špatný pocit bezpečí. Ona, ta kriminalita, není tak vysoká. Nekradou se auta, nejsou násilné trestné činy, ale tím, jak se stává ta společnost multikulturální, tím, jak se sem dováží lidé už i z Asie, z Filipín, z Indie a tak dále, tak to začíná být velmi, velmi promíchané a my na to ještě nejsme zvyklí. Takže ten pocit bezpečí, dá se s tím nějakým způsobem pracovat?
No tak já si nemyslím, že to je jenom o tom, že na to nejsme zvyklí. On je problém, jací lidé se sem dováží, jakém rytmu života ti lidé tady žijí. Dneska je tady celá řada Ukrajinců. Já si troufnu říct, že my vlastně dneska nerozeznáme, kdo je a kdo není Ukrajinec či Ukrajinka.
Poznáme některé ty lidi, jazyky už ani nevíme.
Poznáme je třeba na kasách. Ano. Já si prostě pamatuju, že ještě třeba před 15-20 lety, když jste šli po ulici a viděli jste Ukrajince, tak jste se jich třeba báli. Byli to vlastně takový ti udělaní muži vycvičení ještě sovětskou armádou, určité tvrdosti fyzicky vyspělí. A dneska to prostě nepoznáte. Dneska prostě jsou to lidi, kteří tady s námi žijí, mají, a teď se omlouvám, budu třeba nekorektní, mají podobnou barvu pleti jako my, mají prostě podobné návyky jako my, normálně se zařadili do společnosti. Je to samozřejmě podle mě i hodně související s tím, že tady často mají rodiny nebo že tady žijí nějakým komunitním způsobem života. Ten problém samozřejmě spočívá v tom, že tady je celá řada agenturního personálu, který buď jenom pracuje, a nebo odpočívá, ten odpočínek nespočívá v tom, že by si chodili zaběhat, cvičit, nebo já nevím, dělat nějaké bohulibé činnosti, ale ten odpočinek spočívá velmi často v tom, že se prostě opíjejí a ten čas tráví někde venku, na lavičkách, no a samozřejmě, když jsou posilní alkoholem, tak se nechovají úplně ideálním způsobem. A na rovinu si řekněme, že celá řada lidí, kteří k nám z východu přicházejí, nemají běžné životní návyky jako my. Neuvědomují si, že se třeba v určitý čas už tolik nekřičí, že je prostě potřeba se chovat nějakým kultivovanějším.
Nebo že se vůbec nekřičí.
A samozřejmě tady ta odlišnost toho životního stylu mezi těmi domorodci a těmi lidmi, kteří často jsou velmi dobrodružní a přijeli si sem jenom vydělat, nemají k Boleslavi a nechtějí mít k Boleslavi jiný vztah, než to, že sem přijeli, že tady dostanou, vydělají nějaké peníze, mnohdy utíkají ze své vlastní země před svými problémy, před neplacením alimentů, před dluhy, před partnerskými krizemi, před složitými situacemi. A přijdou sem, tady mají poměrně slušné peníze, někdo se o ně plus minus postará, zajistí nějaké ubytování, oni třeba nějaké peníze posílají do své domovské země, ale prostě drtivou většinu času pracují anebo odpočívají ne příliš aktivním způsobem, ale vesměs, takže jsou někde na ulici a požívají alkohol. A to je ten hlavní problém. Já prostě to znám jako člověk, který v Boleslavi žije, chodí po Boleslavi velmi, velmi často pěšky, že prostě vám není příjemné, zvlášť když jdete s dítětem, jenom 4letého syna, když jdeme s dítětem po ulici a teď proti vám jdou tito lidé, kteří se potácejí, kteří třeba jsou hluční a tak dále. A to je věc, která si myslím tady dělá ty základní problémy. A jak se tomu dá bránit?
Jak tedy ten pocit vylepšit?
Tvrdím dlouhodobě, že za prvé musíme kultivovat tyto lidi, musíme s nimi nějakým způsobem pracovat. Tomu se určitě můžeme dostat, co proto aktuálně město dělá. Není toho zas tak moc, to musím přiznat, ale rozjíždíme některé aktivity, no ale to, co je podle mě klíčové, je prostě, že musíme dostat, a dostali jsme, strážníky do ulic. To znamená, že prostě když půjdete po ulici, tak budete mít velkou míru pravděpodobnosti, že potkáte strážníka městské policie. Dneska s ním chodí asistent prevence kriminality, což jsou lidé, které jsme si najali prostřednictvím bezpečnosti vlastní agentury, nejsou to žádná tintítka, jsou to prostě urostlí, vesměs urostlí chlapy, možná časem budou i odvážné a schopné ženy s nimi, abych si to jenom přál, aby ty hlídky samozřejmě byly v tomto ohledu i smíšené a prostě působí preventivně v těch ulicích. Je to první krok, do kterého jsme se pustili, dokonce bychom měli na to získat i finanční podporu v řádu stovek tisíc korun od Středočeského kraje, to je věc, kterou jsem nedávno projednával na Středočeském kraji, takže bychom tento projekt měli mít podpořen nejenom městskými penězi, ale je to v tuhle chvíli jediná cesta. My to zkoušíme pilotně, existuje tady pět párů, které mají své vytyčené trasy a skutečně po těch trasách denně chodí. Další věc, takhle ještě zpátky, je to pilotní a já předpokládám, že budeme muset tyto týmy posílit, že prostě nekončíme s tímto počtem a že například v oblasti nového parku nebo výstaviště budeme prostě trvat na tom, že tam budou hlídky trvalé. To znamená, že tam může být třeba jenom zástupce té bezpečnostní agentury jako asistent prevence kriminality a bude tam přítomen a samozřejmě ve chvíli, kdy vidíte, že tam je někdo, kdo se vám má pomáhat starat o bezpečnost, kdo vám může pomoct v případě nějakého problému, ale hlavně působí preventivně, protože on tam prochází, když vidí třeba nějakou kolizní situaci nebo nějaké opilce, kteří si přinesou alkohol, sednou na lavičku, zvedne telefon, zavolá městskou policii nebo státní policii a oni to vyřeší. Takže já jsem chtěl říct, že v tomto ohledu navazuje to i na ten váš původní dotaz, když jsem dával nějaké předpoklady a nějaké důvody, proč máme jít do nové politické koalice před tím rokem. Tady v Mladé Boleslavi, tak dneska můžeme říct, že jeden z podstatných bodů, který jsem si dával jako já určitou podmínku, tak byl naplněn. To znamená, že jsme dostali strážníky více do ulic, že jsme posílili ty hlídky o ty takzvané preventisty kriminality a je to začátek. Pilotně to zkoušíme a budeme tomu se posílit. Na druhou stranu si musíme říct úplně férově, je to velmi drahá záležitost. To je náklad, který při tom současném počtu lidí, které si najímáme a při tom vytížení, které po nich chceme, tak se dostáváme k částce přesahující 6 milionů korun ročně. Takže pokud toto budeme posílat, bude nás to stát další peníze. Druhým bodem je rozšiřování kamerového systému. Ještě v loňském roce byl předpoklad takový, že se kamerový systém ve městě, na který se mi podařilo vyjednat podporu ve výši 11 milionů korun od Škody Auto, bude obměňovat. To znamená, že ty stávající kamery se vymění za nové, modernější, výkonnější. To byla věc, kterou když jsem zjistil, tak jsem okamžitě šel projednat s primátorem, protože jsem s tím nesouhlasil a okamžitě jsme se dohodli na tom, že obměna bude velice jenom dílčí a budeme hlavně rozšiřovat. To znamená, jestli máme dneska problémy na výstavišti, jestli máme problémy na autobusovém nádraží, jestli máme problémy v novém parku, tak všechny tyto lokality budou nově monitorovány kamerovým systémem. A asi tady mohu prozradit, že chceme pro příští rok do budoucna dále rozšiřovat kamerový systém. Možná naši posluchači zaznamenali, že ke konci léta běhalo takové nehezké video, které ukazovalo, jak vypadají některá dětská hřiště tady v Mladé Boleslavi, jak si tam sedají opilci, kolik tam je nedopalků od cigaret a tak dál. A mě to přivedlo k myšlence, že bychom měli začít monitorovat i vybraná dětská hřiště v Mladé Boleslavi kamerovým systémem. Je to pro bezpečí, pro klid našich dětí a těch, kteří tam s nimi chodí. Takže jsme se ve vedení města domluvili, že druhá fáze rozšiřování kamerového systému bude o dětská hřiště a zároveň budou zaměřena i na mateřské školky a základní školy. A i tady nemáme ještě potvrzenou finanční podporu ze strany Škody Auto, ale i v tomto případě bychom chtěli docílit toho, že nám Škoda Auto přispěje ze svého nadačního fondu podstatným způsobem na další rozšiřování kamerového systému. Takže to jsou věci, na kterých my neustále pracujeme a opravdu si myslím, že se posouváme a věřím, že ten rok 2020, který nás čeká, bude zlomový, že prostě uvidíme mnohem víc hlídek městské policie, asistentů prevence kriminality v ulicích a že budeme mít podstatně účinnější kamerový systém, než máme doposud. A to je to, co já jsem si vytyčil jako jeden z hlavních cílů při mém opětovném vstupu do vedení města Mladé Boleslavy a jsem rád, že se to daří naplňovat.
Téma bezpečí, téma pocit bezpečí, o tom jsme diskutovali právě teď s Robinem Povšíkem. Za chvíli otevřeme téma územní plán města Mladé Boleslavy. Dnes na aktuální témata mým hostem Robin Povšík, náměstek mladoboleslavského primátora. Vy jste už v předešlém vstupu hovořil o tom, že jste se také shodli na tom, že by se měly stavět nové byty. To je otázka, která je asi říci běh na dlouhou trať, protože jednak se musí řešit územní plán, který je asi tím nejzásadnějším dokumentem. A teď jak se vůbec s tou bytovou politikou, která tak trošku byla na okraji, se k tomu zase nějakým způsobem vrátit?
Tak v Mladé Boleslavi se dlouhodobě byty spíše prodávaly. Já jsem už několikáté volební období v zastupitelstvu města a my jako sociální demokraté jsme nepodporovali rozprodej městských bytů. Prostě v těch posledních letech, v té poslední fázi jsme říkali, tady je potřeba vystavit stopku a naopak my potřebujeme mít městské byty, abychom mohli podporovat třeba některé profese, které nám v Boleslavi chybí, abychom mohli nabízet cenově dostupné městské bydlení.
Můžeme to říct, že třeba i služební byty?
Rozhodně i služební.
Jestliže potřebuji do nemocnice,
rozhodně, pro policii, tak my to říkáme, asiče. My to říkáme dlouhodobě, já to říkám jasně. Já nechci žádné krcálky, já nechci žádné miniaturní byty, já chci prostě adekvátní byty tomu, aby k nám sem přišli lidé, jako jsou zdravotní sestry, policisté, hasiči, lékaři, učitelé, pracovníci v sociálních službách, aby tito lidé sem nepřišli, protože si řeknou, mám tady cenově dostupné bydlení, zkusím si během 5-7 let něco našetřit, povýšit v práci, mít trošku vyšší příjem a rychle si koupit nějaký malý pozemek, kousek za Boleslaví, tam se odstěhovat, platit daně a žít tam a nechat tu Mladou Boleslav pryč. My naopak potřebujeme těm lidem nabídnout kvalitní, zajímavé bydlení, aby tady chtěli žít, aby tady zůstali, protože ta Boleslav hrozně trpí tím vylidňováním těch lidí, kteří zjednodušeně řečeno si trochu vydělají nějaké peníze a mizí z Boleslavy pryč a potom tady třeba pronajímají ty byty právě agenturním pracovníkům. Je to taková
je to uzavřený kruh.
Jo. My si jako stěžujeme na některé věci, ale vlastně velmi často je sami děláme, protože jsou pro nás osobně v ten daný moment výhodné. Takže my jsme se s primátorem jednoznačně shodli na tom, že budeme chtít stavět městské byty. V tuhle chvíli, já se omlouvám, nebudu moc být úplně konkrétní, se rozpracovává jeden projekt, který by mohl přinést lehce přes 50 nových bytů. Byly by tam malé byty, ale i velké byty, skutečně jaksi atraktivní. Bylo by to tady, samozřejmě logicky v Mladé Boleslavi. A když se nám hodně dobře bude dařit, tak někdy právě ke konci příštího roku by se tento bytový projekt mohl realizovat. Mezitím jsme samozřejmě zjistili, že tady existují některé polovybydlené městské bytové domy. Jeden z nich je třeba na třídě Václava Klementa a tam jsme se už taky ve vedení města dohodli, že to je vedle nemocnice Klaudiánovi a že to je bytový dům, do kterého budeme investovat. Tak tam, když se zadaří, tak by v létě příštího roku mohly vzniknout první nové městské byty, které nebudou postaveny na zelené louce, v tuto chvíli jsou neobyvatelné, ale mohly by být kompletně zrenovovány. A přesně jak říkám, my se chceme orientovat na ty lidi, které tady potřebujeme, to znamená policistry, zdravotní sestřičky, hasiče, pracovníky v sociálních službách, učitele, lékaře.
Ten dům, o kterém mluvíte, tak de facto on byl v 30. letech staven k tomu účelu, kdy to vlastně byl služební byt k tehdejší nemocnici.
Po letech se k tomu, co bylo dobré, chceme vracet. My v žádném případě, vy jste zmiňovali územní plán, samozřejmě, že v územním plánu my dneska vytyčujeme nové plochy pro výstavbu bytu a není to tak, že bychom se tady vrátili kompletně k nějakému socialistickému uvažování, že všecko má být pouze městské. To tak rozhodně není. Určitě celá řada ploch je určená k tomu, aby si tam stavěli soukromí developři byty, aby tam lidé si mohli stavět rodinné domky. To je věc, kterou já považuji za naprosto zásadní. A třeba když jsme ještě ke konci minulého volebního období prodávali nějaké pozemky na Celně pro výstavbu individuálního rodinného bydlení, tak já osobně jsem to velmi kvitoval a velmi jsem to podporoval. Jsem říkal, to je přece to, co Mladá Boleslav potřebuje. My se pojďme možná víc než na byty, výjima těch městských, ty městské prostě potřebujeme, ale pojďme se soustředit na to, abychom lidem, kteří mají určité příjmy a jsou to středně příjmoví lidé, tak aby nám neutíkali do rodinných domků za hranice Mladé Boleslavy, ale naopak měli možnost si ty rodinné domky postavit tady v tomto městě, aby tady zůstali. A samozřejmě, teď řeknu to, co jako není třeba úplně hezké, ale prostě zůstali tady a platili tady ty daně. Aby nám ti lidé, kteří prostě využívají veškerého komfortu města Mladá Boleslav, protože to je potřeba si uvědomit. Tím, že někde jste trvale přihlášen, tak dáváte do té obecní kasy nějaké finanční prostředky. Ve chvíli, kdy jste například v sousední obci, tak dáváte ty prostředky do sousední obce, ale kam jezdíte do bazénu? Do letního, do zimního? Kam chodíte na fotbal, na hokej, do divadla? Do Mladé Boleslavy. A kdo to všechno platí? Rozpočet města Mladé Boleslavy. Na to nám nepřispívá žádná okolní obec. A my prostě potřebujeme, aby ti lidé tady skutečně zůstali, aby tady žili, aby to město žilo i ho víkendech, žilo prostě normálním rytmem, normálním životem. A zároveň ti lidé, aby tady byli trvale přihlášeni, my jsme z nich měli daňový výnos a pomocí tohoto daňového výnosu mohli zlepšovat například školství.
No a přitom je statisticky dokázáno, že počet obyvatel stále klesá, to je to, o čem mluvíte, že de facto odchází za hranice města mimo intravilán této lokality. Ale to je problém, který se řeší už leta. Někde se to řešilo třeba Jihlava, že nakupovali trvale bydlící, ale to byl extrém. Je tady něco dalšího, čím ty lidi, jak se říká, zafixovat, aby se ten propad počtu obyvatel zastavil?
Tak jedna věc, o které jsme mluvili, to je ta bezpečnost. Jestliže žijete ve městě nebo chcete lákat někoho do města, které má pověst, že není příliš bezpečné, i když třeba ty statistiky tomu tak neodpovídají, tak je to poměrně těžké. Takže tady my skutečně na tomto poli musíme odvést velký kus práce. No a pak je to takové jakoby téma, které se přiznám neumím úplně ideálně popsat, nenacházím na to zatím ta správná slova, ale je to o určitém správném vyžití ve volném čase těch lidí. Já mám pocit, že Mladé Boleslavy tak trošičku ujíždí vlak v tom smyslu, že my ve vedení města úplně neumíme nebo neuměli jsme zachytit takovou tu určitou generační změnu. A když mluvím o generační změně, tak nemluvím o 18, 19, 20 letých lidech, ale mluvím o lidech, kterým je třeba 35 a 30 let a ti lidé prostě nechodí na takové ty klasické programy do domu kultury, nechodí na takovou tu klasickou kulturu, kterou my tady máme, bych řekl, poměrně vyspělou, poměrně dobře ji nabízíme a my musíme pracovat s touto kategorií, která nám do Boleslavy jezdí čím dál tím častěji za prací. V těch různých technologických centrech ti lidé tady pracují, jsou jich dohromady tisíce a my bychom hrozně potřebovali, aby tito lidé nám tady zůstali a třeba s tím souvisí projekt, který já osobně velice podporuji a to je projekt takové té sdílené dílny, který by měl vlastně vzniknout v rámci areálu průmyslové školy. Spolupracujeme dneska aktuálně na tom i se středočeským krajem a s firmou Škoda Auto. A samozřejmě vedle toho projektu sdílené dílny by tam měl vzniknout i prostor pro takovou jaksi možnost různých osvětových, společenských, komunitních aktivit, které půjdou jakoby od spoda, které půjdou od těch lidí. To znamená, že se tam třeba budou moct konat různé cestovatelské přednášky, jako bude teďkon ve čtvrtek, můžou se tam konat různé nezávislé menší koncerty a tak dále. Prostě je potřeba, ta společnost se výrazně mění, ti lidé mění náhled na to, co všechno potřebují, aby jim někdo připravoval, organizoval. Oni chtějí být trošku těmi, kteří si něco sami vytvoří, něco sami připraví a potřebují pro to určité zázemí. A třeba právě ta hala u té průmyslovky se nám může stát takovým odrazovým můstkem pro to, abychom těmto lidem ukázali, že tady ten prostor mají jen. Tak mimochodem je to několik málo dnů zpátky, kdy byla velká beseda, živá beseda za účasti dvou místopředsedů vlády na téma, zda město Mladá Boleslav umí dohnat Škodu Auto, protože musíme uznat, že Škoda Auto je technologicky velmi, velmi vepředu, jestli vůbec město stačí tomu, co potřebuje Škodovka. A byla tam i reportáž z Wolfsburgu. A když oni říkali různá pozitiva, tak se ptali i na negativa. A v těch negativech právě zaznělo, že Wolfsburg stárne, že mladší lidé tam nechtějí bydlet, že tam nevidí prostor pro seberozvíjení, pro nějakou kreativitu, kterou mohou uplatnit ve volném čase. A já jsem si řekl, že to je něco, co nás bohužel v tomto ohledu negativně velmi spojuje, že my máme velmi, velmi podobné problémy. A je to věc, na kterou já se chci hodně zaměřit. To souvisí i třeba s komunitním bydlením, které je velké, velké zajímavé téma. Prostě mění se to, my jsme tady hovořili o rodinných domcích, o různých bytech, ale dneska se nám celá řada lidí přesouvá mentálně do pozice, že chtějí žít v takzvaném komunitním bydlení. A já vždycky zdůrazňuju, jsou to často lidé, kteří jsou velmi vzdělaní, velmi, velmi úspěšní ve svém oboru, který dělají, zejména s těmi moderními technologiemi, a my se na to musíme zaměřit. Prostě pokud nechceme, aby nám Boleslav dramaticky zestárla, a bohužel v tuhle chvíli, asi tady můžu říct, máme z nějakých studií, které nám poskytla Škoda Auto k dispozici údaje, že pokud něco nezměníme, tak za 15 let v Mladé Boleslavi začnou převládat lidé 65 a výš. A to nikdy pro chod toho města prostě není zdravé. Vždycky je správné mít promíchané ty generace.
Takže naopak, abychom uzavřeli téma, tak jsme několik témat teď ještě otevřeli, takže si to necháme na příště. Mým dnešním hostem Robin Povšík, náměstek mladoboleslavského primátora. Já vám děkuji a naslyšenou.
Díky tomu otevření mnoha témat máte důvod mě sem zase zvát. Děkuji za pozvání a naschánou.
Hezký den vám přeji také, Luboš Dvořák, naslyšenou.